Se det er så bra. Godt å være hos dere igjen. Og nå er det en hel sommer som er forbi dere. Er det ikke nesten litt rart og fort en sommer kan gå? I alle fall har han gått fryktelig fort på Flekkerøya. Jeg vet ikke hvordan det gikk med dere, om dere i Lillesand hadde litt annet tidsrom enn oss. Men jeg synes denne sommeren her, den var både lang og god og fantastisk, men fryktelig fort. Så plutselig var høsten der, og plutselig så skulle alt ha vært gjort, og alt ha vært ferdig, og alle de der tingene. Men så er det deilig også når høsten kommer, og så kan man sette seg ned og så si, ja, så er vi tilbake igjen til det vanlige, normale livet. Og det normale livet, er ikke det godt, dere? Jeg synes egentlig det er fint at vi har rutiner og ting som vi kan få lov til å holde på med. Vi får noen rutiner, vi får noen oppgaver, vi har noe som skjer, og så kommer vi inn i den vanlige tralten igjen. Men sommeren er jo også en tid der vi prøver å få tak på noen nye ting, i alle fall er sånn. Når sommeren kommer, og jeg tar fri, så tenker jeg, åh, Gud, hva har du denne sommeren? Jeg har forventninger når jeg tar fri. For da rydder jeg alltid litt ekstra plass til å lytte til Gud. Og det er jo derfor det er så deilig med alle konferansene, alt det man kan gå på, alt det man kan reise på hvis man har lyst. Men også det at det, rutiner tas vekk så man får den tida med Jesus. Jeg føler den tida på sommeren er virkelig en sånn Jesus-tid. Noen kaller det for tørketid, men jeg sier vanningstid. Ja, for det er min tid der jeg virkelig bare kan få lov til å være mottageren. For du vet, når man reiser sånn som jeg gjør veldig mange helger i måneden, og jeg reiser rundt i hele landet og har klienter daglig, ukentlig, måned etter måned, så er det mye å gi. Og da er det lett å bare tenke at jeg tar imot det jeg trenger for å gi noe. Men når sommeren kommer, så har jeg bevilget meg selv alltid 6 uker ferie. Sånn er det deilig når man kan bestemme det selv. Jeg tar litt ut litt overtid. Ja, jeg tar meg litt ekstra fri med andre ord. Og så kan jeg få lov til å nyte det, at nå er det tida. Og noe av det som jeg da har opplevd i denne sommeren her, det har jeg lyst til å dele med dere. Om hva Gud har talt til meg om, og hva jeg har fått erfare denne sommeren. For jeg bare kjenner at det er helt utrolig sprekkeferdig. Jeg synes det er så fantastisk når Gud kommer og møter oss, og bare har noe nytt han vil vise oss. Så nå skal vi begynne med å lese fra Filippenserne. I det 3. kapittelet. Og vi leser fra vers nummer 7. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. For jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for tap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Dette er jo kjente vers for oss. Men det går rett inn i en kjerne som jeg har lyst til å starte med i dag. For det er noe vi kan vinne med å være Guds barn. Vi kan vinne noe som vi bare kan få. Og det vi kan vinne, det er selve Kristus. For en premie. Hæ? Det er mange som har veldig lyst til å vinne i lotto. Jeg er spent hver lørdag på om jeg vinner eller ikke. Jeg synes det kjempegøy å legge inn en sånn en, og tenke, åh, tenk om jeg vinner. Åh, tenk om det meg de ringer til. Men du vet, å vinne penger, hva vel det mot å vinne Kristus? Jeg mener, han er jo så mye mer verd enn all verdens penger og rikdom og hva det enn måtte være. Så Paulus, han sier noe utrolig viktig noe her. Han sier, jeg akter i sannhet alt for tap. Alt det han kunne vise til, alt det han var god til, alt det han eide, alt det han hadde, alt han kunne skryte, alt det at han var, hadde sittet med Gamaliels føtter, det var utdannelsen, wow, toppudannet. Det er ikke så lite, vet du, ikke vel, å ha gått på det beste universitetet, og vært med den beste, fått de beste karakterene, vet du, kan du se for det, og mye vi strever etter å få tag i å være best. Og så var han jo til med romerske borgere av fødsel. Andre betalte for å få det. Han bare hadde det fordi han var født som en romersk borger. Han hadde alt, han hadde penger. Jeg mener, den utdannelsen og den familien, da hadde de penger dere. Og han var jo kyndig i alt, altså visdom så det holdt. Han var til med fullkommen etter loven. Så han hadde greid å leve et liv som var så perfekt at alle så opp til Paulus. Og så begynner han, men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. For Kristi skyld. Så han akter det for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. Og hva for en kunnskap var det han hadde fått tag i? Han hadde fått tag i en kunnskap om noe. Det var noe Paulus hadde begynt å forstå. Det var noe som hadde kommet inn hos han, som var så dyrebart, at den kunnskapen var mer verd enn alt det andre. Jeg mener, han hadde kunnskap, dere. Hæ? Og hva er det da som er så viktig? At det overgår alt det andre. For hans skyld har jeg tapt alt, sier han. Og hva er det denne her kunnskapen er for noe da? Jo, han sier å bli funnet i ham. Å bli funnet i ham. Denne kunnskapen, å bli funnet i ham. Og så forklarer han litt nærmere hva det betyr. Så sier han, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Denne kunnskapen, rettferdigheten av Gud, som han har fått ved troen. Ok? Så det er nå her en kunnskap om denne rettferdigheten som er så dyrebar at han bytter ut alt han har fått før. Hvis jeg bare kan få lov til å være i den. Så et resultat av denne kunnskapen, det fører han inn i noe. Det fører han til kraften av hans oppstandelse. Det fører han til samfunn med hans lidelse i det han ble gjort lik med ham i hans død. Så det er en dør, en port inn til noe her som han kaller for denne kunnskapen. Og gjennom å gå gjennom den porten der så kommer han til kraften. Husker dere når jeg fortalte her i januar, eller på nyåret, når jeg fortalte hva jeg hadde sett til nyttår? Jeg så meg selv gå inn i det nye året. Der jeg så i elv, som jeg badet i, og hoppet og spratt i en liten elv som flommet ut under en stor stein som var trappa inn en dør. Jeg så en svær portal, en stor steintrapp, og under trappa flommet dammet det en foss med vann, og den lagde en elv. Og jeg visste at på den andre siden der var herligheten. Og så hoppet jeg ut i elva, og så stupte jeg i fossen, for det at fossen, den spruta jo bare opp av livet, var det elv under, så du kunne hoppe gjennom den der spruten, og livet bare lande i elva. Det var ikke noe farlig på baksiden. Så jeg hoppet og stupte gjennom den, ned i vannet, og så skleide du nedover i vannet, og tilbake igjen, og inn i fossen, og ned i elva, og så skleide den elva ned med deg igjen. Og jeg hadde det helt fantastisk gøy. Men hele tiden så snudde jeg meg, og så jeg mot døra. Og så visste jeg, dette året her, så skal vi gjennom døra. Dette året her, så skal vi gjennom den døra. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme inn. Jeg visste bare at jeg ropte på alle vennene mine som sto på breddekanten, og så sa jeg, kom igjen, nå må dere komme ut i, sa jeg. Og så sto de der og kikket på meg, som var helt gal ut i vannet, vet du, bare og stupte og herjet på, vet du. Og mens jeg lå der i vannet, og hele tiden så bakover, så fikk jeg en sånn lengsel. Wow! Etterpå hørte jeg jo at 8-tallet, som vi var gått inn i, 8-tallet, det ser ut som en dør. 8-tallet på hebraisk var en døråpning. Så det stemte jo med det året som Israel gikk inn i. Og det stemte med vårt 18-tall i kalenderen. Og så vet vi det at jødene nå har feiret et gedigent jubileum, der de har feiret at de er gått gjennom denne døra. Og så har Gud gjort store ting for Israel. Med at Jerusalem er blitt anerkjent som jødenes hovedstad. At Donald Trump fra Amerika har gått inn og anerkjent denne nasjonen på et helt nytt nivå. Det har bare skjedd så vanvittig store ting for landet. Og vi gleder oss over det som vi ser skjer. Og vi ser at det har skjedd en endring i tiden. Hvis vi tenker oss om, så ser vi i hele Europa nå at det skjer en endring i tiden. Det er noe som er i ferd med å skje. Har dere lagt merke til det, dere? Jeg regner med dere også ser på nyheter av og til, at ikke dere bare leser i Bibelen, at dere av og til ser dere på nyheter. Eh? Og så legger vi merke til at landet USA er i ferd med å snu tilbake til Gud. Økonomisk så går det så det suser der henne. Ikke vel? Donald Trump har bare snudd hele trenden i forhold til økonomi, i forhold til jobbskaping, i forhold til alt dette med at nå er de fattige, nå kommer de ut av disse fattigdomskøene, begynner å få arbeidsplasser, alt dette her fantastiske som skjer, og alle de som er så sint og sure på han, så tenker vi bare, hva er det for noe? Jo, det er jo selvfølgelig en motstand, for han går med Gud. Han vil det samme som Gud. Han fører tilbake bønn i skolene. Han fører tilbake bønn på det hvide huset. Han går med Gud i dette. Så gjør han mye rart. Det er vi jo alle enige om. Selvfølgelig. Han må av og til så tenker vi bare, ok. Og han har gjort mye rart. Men vet du noe? Han har funnet noe som han går for. Han har gått igjennom sin dør for å endre den verden som han er satt i å lede. Og så ser vi at nå begynner den bølgen å nå Europa. Så nå begynner de faktisk i Europa å snakke om at vi må tilbake til våre kristne røtter. Hæ? Wow! Nå begynner til og med italienerne å snakke om det. Og så sier de at, vet du hva, vi må tilbake til våre kristne jødiske røtter. Jeg husker ikke hvordan de sier det på sånn jødekristne, ja, det skjønner vi meg nå. Men altså, det er en trend. Det er noe som har skjedd. Det er noe som er i ferd med å endre seg. Verden er begynt å gå gjennom en dør inn til noe nytt noe. Og det skjer i det politiske. Det skjer blant ledere i Europa, i Amerika. Og hva er det for noe vi kan da legge merke til? Jo, det vi kan se, som alltid har vært et kjennetegn, det er veldig rart det der, at nesten alltid når Gud gjør noe nytt, så begynner det med Israel. Og så sprer det seg i det politiske livet. Og så oppdager vi, wow, det er noe nytt på gang. Men du skjønner det at det som skjer, det det Gud først har bestemt I den åndelige verden. For Gud setter noe I den åndelige verden og så sier, nå tida kommet. Nå det der. Og så begynner vi å be. Jeg sikker på at du har bedt veldig lenge akkurat som meg om at når skal denne vekkelsen komme. He? Vi har bedt, og 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 vi har bedt. Og så begynner svar å komme. Og så begynner vi å se det. Når jeg gikk på bønneskolen på Skjærgårdsheimen, det mange år siden nå, men jeg gikk på bønneskolen og skulle lære hvordan vi kunne be for byer. Så lærte Solveig Kvist oss at hvis du vil se på hvordan du skal be, så skal du legge merke til hva de skriver om I avisen, sa hun. For du skjønner, journalister, de ligner veldig på profeter. De fanger ting lenge før de andre ser det. De altså sånn, der skjønner de en ny trend, og der kommer det noe nytt nå. Så ofte de første til å begynne å skrive om det nye. Og så kan jo vi legge merke til at hvis det noe nytt på gang, så får vi høre en vanvittig motstand mot det Gud holder på med. Hvorfor tror dere Svein Magne Pedersen nettopp var så utrolig I vinden dere I VG? Tror dere det var en tilfeldighet? Tror dere at å bli hengt ut for å tro på mirakler, for tegn og under, at det var tilfeldig? Det vet du nå, de journalisterne, de som hunder som lukter hva som skjer. Ikke vel? Så nå lukter de fare. Og før alle de helbredelsene kommer som Gud I ferd med å komme med, så sørger de for å skrive alt det negative de bare kan. Jeg mener, det jo det de har holdt på med Donald Trump før lenge nå. Hæ? Det jo det de skriver om. De skriver for å stoppe det positive. For du skjønner det at de ikke på lag med Gud, men de lukter hva som skjer. Derfor de ute. Så når dere så de oppslagene hvordan han ble hengt ut, vet du noe, da burde dere gjort som meg. Dere skulle ha danset hjemme og jublet og sagt, yes, nå kommer det Gud, nå det der, nå det der. Nå det like før det bryter igjennom. For du skjønner, vi kan bare se på verden hva de gjør, så vet vi også hva Gud kommer til å gjøre. Spesielt på det de mest sint på. Ja. Så Gud holder på å tørne inn dette herre nye som der. Han vil ha oss inn gjennom den porten inn I herligheten. For du skjønner, I herligheten, der bor han. Og der bor hans kraft. Og der tegn og under og mirakler alt det vi lengter etter. Og det det vi I ferd med å gå inn I. For det at det nye året som på gang, og som nå jødene allerede har gått inn I, det som har 9-tallet, det forandring. Det et skifte. Verden kommer til å skifte over sånn. Og det skifte det Gud som skal gjøre I våre liv. Han kommer til å skifte tida for oss. På en sånn måte at det Gud, det vi har lengtet etter, nå kommer det. Og derfor må du og meg være klar til å være med på skiftet. Derfor var det fantastisk når du var fremme I dag og vittnet om at det tegn og under oss som skjer nå som vi nesten ikke... det mulig? Det sant? Ja, men det helt sant. Du skjønner, vi på vei inn I det skiftet der. Det det skiftet som kommer nå. Så vi må være klar. Og når vi skal være klar, så det noe Paulus skriver om her. Han sier det at vi skal komme inn I kraften av hans oppstandelse. Og vi skal få kjenne ham. Men hva var det som vi da måtte få tag I? Jeg føler at han skriver navnet på selve døra. Han skriver jo her at vi må få kunnskapen om Kristus. Ja, men det jo barnelærdommen vår. Det ikke det? Kunnskapen om Kristus, han døde, han stod opp igjen, han kom ned her, han bodde her, han, jo, han gikk omkring og gjorde vel, og så tilga han meg alle mine synder. Ja, men det har vi jo hørt før. Ja, vi har hørt det. men lever vi I det? Det ble det store spørsmålet for meg. Lever jeg I denne kunnskapen? Eller har jeg bare hørt om han? Lever jeg selve budskapet? Eller bare synger jeg så fint om det? Jeg skal gi deg et bilde. Min kjære skjønne venninne Lill, som er med nå i dag, kan godt vinke litt til deg, Lill. Lill, hun er altså flyttet til Flekkerøya. Hun bodde i Sandnes, Stavanger, i veldig mange år. Har blitt kjent med henne, holdt kursene mine der henne, og holdt talt om masse sånne ting, og plutselig en dag så sier hun, jeg har utrolig lyst til å flytte til Kristiansand. Og akkurat da fikk jeg ledig leiligheten i huset mitt. Så jeg sa, oi, jeg får ledig leilighet hos meg. Det har jeg bedt om, sa hun. Og det betydde at full fart, rett over natta, så bestemte hun seg for å flytte. Ja, ja, så måtte vi jo ha et par måneder imellom, og så skulle Lill komme til 1. august. Men det ble en liten forvikling før Lill skulle komme. Han var ikke så alvorlig egentlig, men de som flyttet ut, og har bodd der i 4 år, når de flyttet ut, så måtte vi inn i leiligheten, og så måtte vi ta og sjekke om de hadde vasket fint og gjort tingene greit. Og så skulle jeg flytte på sofaen. Og den tror jeg de hadde glemt å flytte på i 4 år. Men det var ikke det verste, alt det som lå igjen under sofaen. Det var ikke det verste. Men i det vi dro ut sofaen, så lå det vann på gulvet. Så tenkte jeg, oi, nå er det, han var igjen alene og skulle gjøre rein, så tenkte jeg, å nei, nå har han sikkert bare tømt pøsen utover, og så skrubba det han kunne på gulvet, og så er det vann igjen under sofaen. Så jeg tørka opp det, og brukte støvsugeren på det andre, og fikk liksom det fint. Og så skulle jeg se litt etterpå, så var det vann igjen. Nei, jeg tørka jo just opp her. Og så tørka jeg en gang til, og så var det vann igjen. Og så ropte jeg på Øystein. Øystein, du må komme! Og så kom han, og så var det av med lista, og så var det av med en plank i veggen, og så var det full lekkasje. Og det var jo kjempekjipt da. For veggen på begge sider, og vi hadde et skap på motsatt side av veggen, begynt til oss, og det hadde jo ikke vi heller merket at den var blaut. Så når vi fikk ut skapet, så var jo den veggen blaut, og så var det blaut i gulvet, og når de tog opp gulvet på den siden til leiligheten, så var det sikkert blaut under der, det hadde stått og spruta lenge. Og så hadde det spruta inn i gangen på vår side av veggen. Så nå var det bare å få tag i forsikringsselskapet, og heldigvis har vi grei forsikring, så det var greit nok, og de kom, og så tog de opp alle plankene av stua. Og da måtte jo alle møblerne inn på det ene soverommet. Og så gikk sommeren, og de tørka, 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 det tog aldri slutt. Og det nærmte seg, så var det blitt juli. Og de tørka, og de tørka, og det rant, og det rant, og det rant, og det rant i denne her greia. Og aldri sluttet å drøppe. Og nå begynte det å nærme seg at Lill skulle komme. Og så hadde vi sagt, han må bli ferdig til 1. august. Nei, det så veldig mørkt ut. Og så kom Lill sammen med en venninne. For hun skulle bare være med ned på konferansen her i sommer. Hun. Og så sier jeg, Lill, det er noe jeg har glemt å si til deg. Det er ikke noe gulv i stua. Og gjesterommet som du nå skulle ha brukt, det er dessverre opptatt av sofaer. Heldigvis har vi et kjempestort hus, og vi har 2 flotte soverom på loftet, så det var veldig greit å ordne det, men nå kom Lill med flyttelasset. Og så setter hun inn. Kjøkkenet ble fullt. Gangen ble full. Det var jo ikke noe sted å sette noe på stua, så det at det ble stående på garasjeloftet. Alle steder sto det ting. Det var kasse på kasse, og påser og sekker, og jeg vet ikke hva. Og så står Lill der med en ødelagt leilighet hun skal flytte inn i. Og så snur Lill seg til meg, og så sier hun, er det greit at jeg begynner å male? Male, sier jeg. Skal ikke du flytte inn her? Jo, men siden det ser sånn ut fra før, så kan jeg vel ta og male litt. Jo, hva tenkte du på? Nei, jeg har lyst til å male vinduskarmene, og så tar jeg golvene og maler jeg de, og så maler jeg takene, hvis det er greit for deg. Jeg tenkte, oi, vi skulle kanskje ha gjort det ja, før hun kom. Det hadde jo ikke jeg tenkt på i sommeren jeg hadde ferie. At kanskje vi burde ha pustet opp litt. Men Lille syntes det at dette var det gøyeste hun visste, så hun lurte på om det var greit. Og nå ser jeg bare senga på ende der inne i svær dobbeltseng, på ende inne i soverommet. Og Lille med kost under taket. Og hun satt i gang å male. Og jeg tenkte bare, det er jo kaos her. Og midt under alt det kaoset når Lille er i gang å male, så går vi på konferanse i Philadelphia. Og så sitter jeg under forkynnelsen på konferansen i Philadelphia. Og så hører jeg Andrew Womack tale om det som jeg elsker å tale mest om. Så du setter opp det bildet. Det som jeg alltid snakker om. Kanskje. Ånden, sjelen og legeme. Og så pleier hun å ta opp de der tre fingrene at vi har at ånden vår, som sitter i ringfingeren, og så har du sjelen i langfingeren, og så har du kroppen i pekefingeren. Og så har vi disse tre delene, og så sitter jeg og hører på Andrew Womack. Hvordan han forteller om denne frelsen som vi har fått i Kristus. Og han maler Kristus foran oss. Og så forteller han om at i din ånd har Kristus flyttet inn. Og i det øyeblikket Kristus flytter inn i ånden din, så er alt blitt nytt, sier han. Da har du en tredjedel av det perfekt, sier han. Da finnes det ingenting å utsette på det i den perfekte delen. Og så snakker han jo heldigvis om det andre også, det er sånn som jeg pleier å si, at så har vi en jobb å gjøre i den der langfingeren i sjelen vår, og så har vi en jobb med kroppen vår å gjøre, og så har vi jo han der en bikkja mellom kroppen og sjelen der, som gneldrer og som vi har en jobb å gjøre noe med. Og så har vi heldigvis den hellige ånd inni der, som hjelper oss og alt det der. Og så ser jeg Kristus malt for mine øyne. Og så kjenner jeg på sånn en lykke. Tenk at jeg har ett rom i meg som er perfekt. Det er så perfekt at Gud finner ikke feil med det. For han flytter selv inn der. Og mens jeg ser på det når mannen står og underviser alle disse tingene, så ser jeg at han forteller om tegn, om under, en sønn som vekkes opp ifra de døde, kona blir vekt opp ifra de døde. Han har mirakel etter mirakel etter mirakel. Og så tenker jeg, han har skjønt hemmeligheten. Han er jo Kristus i seg. Og samtidig så flyter denne kraften i tegn og under og mirakler. Og det høres nesten ut som det er på løpende bånd. Så tenkte jeg, ok Gud, hva i himmelens navn er det han har skjønt? Hva er denne hemmeligheten han har skjønt? Og som vi ser litt av, men ikke på det viset, tenkte jeg. Vi har sett mirakler, ja, og jeg har jo sett kjempemange mirakler. Så jeg tenkte etter, jo, jeg har sett en haug med mirakler. Men jeg synes ikke jeg ser så mye som jeg skulle ønske. Jeg vil ha enda flere Gud. Jeg vil ha det hver gang jeg ber Gud. Jeg vil ikke ha det sånn at nå ber jeg en dag for en som har vondt i ryggen, og han ble helbredet, så ber jeg for ti som ikke blir det, og så yes, nå kom det en igjen, og så ble han helbredet, og så ber jeg for ti nye, og så, og så kommer heldigvis den elfte igjen, og så får vi det gjennom igjen. Tenk deg, det er noe den mannen har skjønt. Det er noe han har kunnskap om. Det er noe han har sett Gud. Kan du være så snill og fortelle meg hemmeligheten, Gud? Jeg er fortsatt helt på tuppen denne stolen, for jeg ville ha tag i hemmeligheten han hadde. Og så sier Gud til meg. Jeg fikset de tre fingrene i lufta mens han talte til meg. Så sier han. De fleste kristne lever i sjelen sin. Og så prøver de ved den hellige ånds hjelp å forstå hva Gud sier. Så lytter de i ånden sin nådegavelyttinga. Vi hører ved ånden om han har noe han vil si til oss. Sånn som når jeg har fortalt at hvordan har du tenkt å en dag stå foran min trone og så si du hadde ikke råd til å betale for en pastor som skal nå et helt folk. Det var jo på kort folket. Så hører vi etter hva ånden sier. Men det rare er at vi går tilbake i sjelen vår og så gjør vi det. Så tenker vi, yes, nå vet jeg. Ok, nå skal vi begynne på kort. Så nå, altså, hva gjør vi da, Øystein? Nå må vi bare prøve i all verden. Nå skal vi starte med da. Han sier vi må ha en pastor. Ja, og så setter vi oss ned og så prøver vi å forstå. Gjennom sjelen, hvordan skal vi fikse dette da? Jo, vi må jo spørre om noen kan hjelpe oss. Og så begynner vi å spørre om hjelp, og så begynner vi å spre det ut, og så begynner vi å fortelle, og så håper vi at noen tenner på denne tanken og ideen, og det har de jo heldigvis gjort, så nå har vi jo 20 ansatte der nede, og 15 menigheter. 3 barneskoler, og 1 voksenskole. Og nå sendte vi ned penger i juli måned, så vi kan begynne på brønn nummer 2. Så jeg mener, hallo, vi kan ikke si noe annet enn at når bare ånden sier noe, så gjør vi ganske mye. Det går jo veldig bra. Men vi kunne jo hatt mye mer. Vi kunne jo fått til mye mer. Så hva i all verden var det denne hemmeligheten som det andre vommet bar på? Og som Gud åpenbarte for meg mens jeg satt der. Jo, han sa jo, de fleste kristne lever sitt kristne liv fra sjelen. Så lytter de til ånden, hva ånden sier. Så lytter de sin ånd etter åpenbaring. Og så vender de tilbake til sjelen, og så gjør de etter beste evne det Gud har bedt de om å gjøre. Og så sa Gud. Andrew Womack, han har bare gått inn og tatt plassen i ånden. Og så skjønte jeg ikke helt hva Gud sa meg i gang. Og da brukte Gud leiligheten til Lill som et eksempel. Se for deg at livet ditt er som den leiligheten. Det var litt kaos, må jeg bare si. Det var ganske mye kaos. Jeg var veldig glad for at vi hadde en andre etasje sånn du kunne gå opp og få lagt seg innimellom. Der sto med malekosten og poser og teier og ryggsekken og kofferter og malingsspanner og papp utover gulvet. Et gulv som ikke fantes, som det var fullt av vann nede i sementen under. Så jeg mener, det var et liv med kaos. Stakkars Lill som skulle flytte inn. Med en venninne på kjøpet. Hæ? Så jeg hvordan Lill gikk i gang. Og hun var så smart at hun begynte med soverommet. Så hun gikk inn og så malte hun soveromstaget. Og så malte hun gulvet på der inne. Og etter noen få dager, par dager, så var hun ferdig malt i taget og gulv. Og så tok hun ned senga igjen. Jeg tror Tømmer måtte klatre gjennom vinduet for å få mal på den andre siden av senga, for der du var så brei. Ja. Se Lill for deg, gjennom vinduet, for å komme inn for å få mal på den andre siden av senga. Hæ? Litt av et prosjekt. Ja, helt sant. Hun er helt rå. Og så kommer jeg inn en dag i leiligheten der hun har holdt på, og nå er senga satt ned. Og så sier jeg til henne, du har et fantastisk fint sengetøy. Har ikke du lyst til å reie opp senga med det, sier jeg. Og så henter jeg det silkesengetøyet. som är lysegrönt gult. Kan tänka dig sån lyse farv. Sån gulgrönt. Det var sån och så silke där. Hä? Och så var det fullt av sån små prickar så du så ut som en blomsteräng. Och så puder i samma farve och så var det till två puder till mig. Så kunde två puder upp i sängen med det fina sängetöj utöver. Och i tillägg hade hon massa såna deilig stora puder som hon hade lagt upp i sängen. Så det blev ju en prinsessesäng där inne. Resten av leiligheten var i kaos den. Men det rummet, vinduskarmen var malt, dörren var malt. Golvet var malt, taket var malt och väggarna hade heldigvis Øystein malt från förra. Så rummet, det var helt perfekt. Och så talar Gud till mig, så säger han. Sån är det att leva i andens rum. När du går in och lägger dig på sängen i det perfekta rummet. Vad sker där för något? Vad är det som sker där i sängen i det perfekta rummet? Åh, jag såg ju bara Rosse forma sin lilla balase ut. Breie sängen ur är en skicklig stor, deilig, brei och myk säng. Hä? Och så såg jag för mig. Hon gick in där för att finna vila. Och vet du nu, där inne kunde hon ligga så länge hon ville. Vet du nu, hon trengte inte ha stått upp på många dagar, hvis inte hon ville. Nej, hon kunde ha lagt sig ner på den sängen så länge hun bara ville. Ha? Ja, hon trengte inte ha gjort en ting, varken på köken eller någon andra steder, hvis inte hon ville. Så är det med vilen i Gud. När du går in i det rummet där Kristus bor, så går du in i det perfekta rummet. Där är det ett vilested för din själ. Så går du in och så lägger du dig på sängen. Och så börjar du bara ta in vila, fred, närvar, glädje. Där kommer det uppenbaring, visdom och tankar. Allt det du tränger för att utföra de uppgavarna som Gud har kallat dig till. Så var du inte så länge och kunde ligga så länge och ville få med. Plötsligt så såg hon på köken. Och så tittar jag in dörren och så ser hon på huvudet uppe i kassen fullt av upp med det. Och så ser jag, är du i gang då? Ja, jag måste ta i kassen, sa hon. Ja, och så fick hon det på plats och det på plats och det på plats och det på plats. Men så var det inte så länge så. Kan jag ta vinduskammaren här? Ja, bara gör som du vill. Och så var hon igång med malkosten. Så fann hon ut att när hon begynte att rydda ting på plats så var det nog inte var helt förnöjd med. Och så fann hon ut att hon kunde mala och styra och göra det finare på köket. Det var inte perfekt på långt ner ända. Men hon hade ett sted. Ett vilested. Hon gick in och vilte. Och så såg jag att dag för dag, så kom ting i orden. Men hon hade det finaste rummet först, det viktigaste stedet. Sån har Gud förberett ett inre rum för dig och mig. Det är det stedet där han vill ha fällskap med oss. Det är det stedet som vi kan sätta oss till sies för Gud. Och det rummet är så perfekt att det finns inte en prick du kan finna där inne. Det finns inte en skrapigång som du kan finna där inne. Det är så perfekt att till och med när Gud ser där inne så finner han inte fel. Det är det stedet du och mig kan ha fällskap med Gud var enaste dag. Det är det stedet som han kommer för att du ska lära han att känna och kraften av hans uppståndelse. Det är där du får nytt mod. Men du må huska att lägga dig på sängen. Det nyttar inte bara löpa runt. Alltså, stackars lill, hon kunde ju ha slitt sig helt ut i löpet av den månaden. Det tog en månad för allt blev färdig. Og før de kom og la gulvene ferdig, og før de fikk gjort ferdig den stua, og før de fikk gjort alt, og alt det elektriske og hele pakka. Det tok en måned før det var på plass. Stakkars lille, hun kunne ha slitt seg helt ut. Hun kunne løpe rundt på de der bjelkelagene inn på stua, og hun kunne prøvd å henge opp bilder på veggene for å få begynt med noe. Men hun brukte hvilerommet. Og hver dag så minnet hun seg selv om noe nytt hun kunne gjøre. Men hun lå på hvilens plass, der hun fikk ny kraft og ny styrke. Og så jeg leiligheten komme litt og litt og litt og litt i orden. Og det var da jeg så hvordan Gud jobber med oss. Hvis vi tør å gå inn på vårt hvilerom, i åndens rom, der vi finner hvile med Gud, der får du inspirasjonen. Der får du tankene. Men ikke gjør sånn som jeg pleide å gjøre også før, og som jeg er sikker på du gjør mye, løp ut og fiks det selv. Men vit at du kan være og leve ut fra det rommet. Det er ikke sånn at du egentlig bor på kjøkkenet, og så sitter du midt i rot og i kaos, og så sier du, å Gud, du må hjelp meg Gud. Og så løper du inn på soverommet litt på kne med senga, og så sier du, ja, unnskyld Gud, nå kommer jeg visst igjen her. Men du skjønner, har det så rotet på kjøkkenet, jeg måtte bare høre med deg om du hadde en idé. Og så ligger du på kne og lurer på om han hadde en idé. Og så blir du helt utslitt og vondt i kneene, får du jo. Og så er du ute igjen, og så fikser du litt til. Og så tenker du bare, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, og så er du inn på kne igjen. Du skjønner, vi har det så travelt mange ganger. At vi driver og løper ut og inn av hvilerommet. Og så får vi egentlig aldri hvilt. Men det jeg så, når jeg så på Andrew Womack, det var at han hadde lagt seg på senga. Og så vågte han å leve ut ifra alt det Gud har sagt. Så jeg mener, har Gud sagt at han har forsørget oss med all økonomi vi trenger? Ja, men da har vi jo det. Da trengte jo ikke Lille bekymre seg for en ny spann med maling. Hun sa bare til oss, du, nå trenger jeg mer maling. Øystein, hun trenger mer maling. Ja, jeg kjører nå, sa Øystein. Måtte hun bekymre seg for det? Nei, det var jo vi som hadde ansvar for malingen. Hun hadde bare fått lov til å male. Men vi betalte for malingen. Det var jo vår leilighet. Og så gikk det en stund som sa, å, nå trenger jeg en ny lampe. Å ja, ja, Øystein, Lille trenger en ny lampe. Hæ? Og så kom det en ny lampe. Og så sier hun, jeg trenger et skap til. Oi, må du ha et skap til? Øystein, hun trenger et nytt skap. Hæ? Ja, men trengte hun å bekymre seg? Nei, hun visste at hun hadde forsørgelsen. Men hun kunne legge seg i senga på hvilens rom og lytte til sitt hjerte. Og så gikk hun i takt med Gud, og så fiksa hun én ting av gangen. Det er det Gud kaller oss til i denne tida. For hvis vi vil ha tag i salvelsen, kraften, miraklene, så må vi begynne å tro at Gud forsørger oss. At han står bak sitt ord. At hvert eneste ord som står i boka, er han i stand til å holde. Det er ikke ett av de løftene. Så når han sier at han vil helbrede deg, ligg bare på senga til du blir så sikker på at det er sant, at det er sant, at det er sant. Ja, for det er helt sant, skjønner du. Ja. Men mange ganger så løper vi jo ut og inn som vi er helt utslitt av å få til dette her helbredelsen. Ligg på senga hos Gud. Og la han fylle ditt beger. Så til slutt så er det sånn at det er ikke noe du prøver å få til, men det er noe du vet du har. Står du med dine økonomiske problemer og vanskeligheter, så ligg så lenge på senga hos Gud. At du blir helt trygg inn i hjertet ditt på at han vet alt. Han vet hvordan han betaler regningene. For han har ressursene til å gi deg alt det du trenger. Han har faktisk tenkt på det før han skapte hele verden. At du skulle ha nok til ditt liv. Det er hans forsørgelse. Men den hvilen hos Gud, det er der hemmeligheten ligger. Og jeg har kjent en sånn fantastisk fred denne sommeren. denne høsten. Og en sånn glede med å begynne jobbinga igjen. Og jeg har allerede sett så mange mirakler på mitt kontor at jeg er nesten i sjokk selv. Jeg mener, jeg har over 9300 samtaler før sommeren begynte. Så mange samtaler har jeg hatt klienter. 9300 samtaler i løpet av disse 20 årene. Det er ganske mange mennesker som har kommet inn på mitt kontor og fått et mirakel. Allikevel så vil jeg påstå at de samtalene som jeg begynte med 15. august i år, de samtalene jeg har hatt etterpå da, har gått enda fortere, enda dypere og mye mer helbredelse, fysisk helbredelse, enn jeg har sett på de første 20 årene. Det er sånn at jeg må nesten sånn, hæ, hva, å ligge på senga litt lenger. Jeg har begynt å legge meg i hvilens vann. Jeg har begynt å legge meg, og så har jeg sagt til Gud, Gud, jeg flytter jeg, sa jeg. Når jeg så at han der Andrew Womack, han bodde på det riktige soverommet, så sa jeg det, Jesus, jeg flytter, sa jeg. Og så så jeg meg med puder og dyna under armen. Og så så jeg også meg bare dro meg med dyna og puder inn på det riktige rommet. Og så flyttet jeg inn der. Det var en mental flytting jeg tog i sinnet mitt. Men fra nå av så vil jeg bo i det riktige rommet. Jeg vil ha alle mine ressurser fra det stedet. Jeg vil ha all min tro og min tillit fra den plassen. Og så ser jeg bare hvordan kraften forøkes. For det følger med kraft til tegn og under. Når vi lever på den riktige plassen. Gud har alt vi trenger. Det er ingen begrensning i han. Og når du finner hvile med hans føtter, ikke nødvendigvis på kne, rett ut, så finner du det du trenger for ditt liv. Og der kan du frimodig gå ut og gjøre alt det han har befalt deg. Så Jesus, takk skal du ha for at det finnes et hvilested. Takk for det åndelige rommet som du har åpnet opp for oss. Og vi kan bo der. Halleluja. Tenk at vi kan bo der. Å Jesus, tenk at det der er en plass vi bare kan legge oss rett ned og vite at all forsørgelse kommer fra deg. All kraft er tilgjengelig ifra det stedet. Vi mangler ingenting.